Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 27. septembar, vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, razgovarao je sa predstavnicima Demokratske fronte i predstavnicima Socijaldemokratske partije o setu zakona o povećanju akciza. U Mostaru vanredna sjednica Skupštine HNK, SDP tražio konstitutivnost Srba, HDZ je prekinuo sjednicu.
To je vrlo osjetljiva tema, znači mi smo ovdje ozbiljni ljudi i moramo se pripremiti ako želimo raspravljati o Ustavu.
Javne nabavke u Bosni i Hercegovini i dalje najnetransparentnija oblast.
Problem je u tome što zakon nije dovoljno dorečen u ovom segmentu, jer iako postoji obaveza, ne postoji sankcija. Vi znate kako je to kod nas. Ako nešto ne morate, onda nešto ne uradite.
Tema dana, blokada entitetskih parlamenata.
Mi zapravo imamo despotiju koja je samo zaogrnuta u plašt parlamentarizma. To znači da se zakoni ne donose u parlamentu, da se odluke ne provode u vladama i vlade i parlamenti su jedan obični, puki alat u rukama političkih moćnika.
Inspekcijski tim Direktorata za hranu, zdravlje, analize i revizije Europske unije nastavlja procjene sistema službenih kontrola u sektoru peradarstva, koja bi trebala da rezultira odobravanjem izvoza mesa peradi u Europsku uniju. Palestina je danas primljena u članstvo Interpola glasanjem na Generalnoj skupštini ove organizacije u Pekingu, iako se tome protivio Izrael, saopšteno je iz Međunarodne policijske agencije. Američki ministar odbrane Jim Mattis i generalni sekretar NATO-a Jan Stoltenberg stigli su danas u Kabul na razgovore sa afganistanskim zvaničnicima poslije objave o slanju pojačanja od 3000 američkih vojnika u tu zemlju. Na sjeveroistoku Japana registriran je zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali. Nema podataka o šteti, povrijeđenim ili opasnosti od tsunamija. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno, moguća kiša mjestimično, dnevna temperatura do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
SDP u Skupštini HNK zatražio da se u izmjene kantonalnog ustava uvrsti amandman kojim bi bila obezbjeđena konstitutivnost Srba u ovom kantonu. Poslanici HDZ-a zatražili prekid sjednice, izvještava Mirsad Behram.
Odmah na početku zasjedanja Skupštine HN kantona SDP-ova zastupnica i jedini član Srpskog kluba delegata Vesna Saradžić zatražila je da se na dnevni red uvrsti tačka o amandmanima na kantonalni ustav kojima bi Srbi postali konstitutivni narod u HNK. Obrazložila je da je još prije godinu i pol dana uputila izmjene ustava u skupštinsku proceduru. Klub Hrvata zatražio je pauzu nakon koje su iznijeli zahtjev da se o amandmanima na ustav raspravlja na nekoj drugoj sjednici jer tvrde nije ispoštovana procedura. Zastupnik HDZ-a BiH Đuro Prkačin uz ostalo je kazao.
Da kažem da sam kao predsjednik kluba HDZ-a iznenađen da se na današnjoj izvanrednoj sjednici skupštine raspravlja o ovakvoj temi što je ustav jedne županije. To je vrlo osjetljiva tema, znači mi smo ovdje ozbiljni ljudi i moramo se pripremiti ako želimo raspravljati o Ustavu.
Vesna Saradžić je podsjetila da se izmjene Ustava odnose na odluke visokog predstavnika iz 2002. godine.
A prethodno sam naravno iscrpila sve mogućnosti i data je prilika i komisiji za Ustav i kolegiju, međutim, s obzirom da nismo postigli konsenzus, onda sam ja iskoristila pravo poslanika da izvršim dopunu dnevnog reda sa ovom jednom tačkom, znači amandmani na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Prijedlog kluba Srba usaglašen je sa klubom Bošnjaka, kaže predsjednik tog kluba Ajman Šoše.
Sama činjenica da prema Ustavu Srbi nisu konstitutivni narod u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, da u verziji Ustava na hrvatskom jeziku umjesto bosanski stoji odrednica bošnjački jezik, zahtjeva svakako izmjenu.
Zastupnik SDP-a iz reda ostalih, Aner Žuljević, tvrdi da Ustav HNK već deceniju i po generalno nije usklađen sa Ustavom Federacije.
Mi po trenutno važećem Ustavu HNK imamo 50 zastupnika u Skupštini, to znači fali nam i 20 po trenutnom sazivu. Imamo guvernera koji nam je nestao i na kraju krajeva ovaj saziv Skupštine po važećem Ustavu istekao mandat, jer tamo su mandati na 2 godine predviđeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što je juče sjednica parlamenta federacije prekinuta jer dnevni red nije usvojen, a prije 15 dana opozicija u Skupštini Republike Srpske napustila sjednicu, više je nego očito da je parlamentarna većina upitna, a time i obaveze na koje se Bosna i Hercegovina obavezala na evropskom putu. Pripremila Dženana Karabegović.
Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović se slaže sa ocjenom kako se do sada pokazalo da Bosna i Hercegovina može funkcionisati bez parlamenta, bez parlamentarnih većina većina, pa čak i izbora. Na naše pitanje kako se onda u ovakvoj situaciji zemlja može približiti Europskoj uniji, Živanović odgovara.
Svaki mjesec koji je prošao nam svjedoči o tome da smo sve dalje od europskih integracija i Bosna i Hercegovina zapravo ne ispunjava niti jedan suštinski ili sadržinski uslov da bi se približila, a da ne kažem da bi formalno ušla u porodicu europskih naroda. To jednostavno ide na dušu ovima koji nas vode, a upravo i to je jedan od razloga što se odavde jeli događa ovaj, vidimo u posebno posljednjih godina, egzodus, odlazak ljudi, prije svega tog najkvalitetnijeg dijela naše populacije. I učestvovat ćemo u životu Europe, ali kao pojedinci koji su napustili ove prostore. To je ono što je tragično.
Za novinarku magazina Start Rubinu Čengić, svi oni koji su dio izvršne i zakonodavne vlasti pokazuju po ko zna koji put neodgovornost prema poslu kojeg imaju i nerazumijevanje obaveza koje se pred njima nalaze.
Prema tome nije ljudima u političkim partijama koje zadnjih godina biraju građani Bosne i Hercegovine uopšte stalo do boljitka građana ili da naprave neki ambijent bolji za život nego da zadovolje neke lične stranačke interese.
Politički analitičar Ibrahim Prohić postavlja pitanje ne samo da li je parlamentarizam u Bosni i Hercegovini u krizi, već i da li parlamentarizam kao oblik uređenja i upravljanja društvom može riješiti društvene probleme. Zbog toga zaključuje.
Mi zapravo imamo despotiju koja je samo zaogrnuta u plašt parlamentarizma. To znači da se zakoni ne donose u parlamentu, da se odluke ne provode u vladama, nego da i vlade i parlamenti su u funkciji jedan obični puki alat u rukama političkih moćnih. To je nekoliko ljudi, 3, 4, 5 maksimalno, oni su vlasnici naših života. Oni su de facto vlasnici Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Antikorupciona mreža upozorila je danas da su javne nabavke u Bosni i Hercegovini i dalje najnetransparentnija oblast, no neadekvatne sankcije omogućavaju da se budžetski novci troše nemilice bez ikakve odgovornosti, informiše Maja Nikolić.
Prije samo 2 godine diljem Bosne i Hercegovine prezentirane su činjenice kako se provode javne nabavke u Bosni i Hercegovini. Tako je prema revizorskim izvještajima iz 2014. godine jedna obična kanta za potrebe zgrade vlade Republike Srpske u Banjoj Luci obično građanina koštala 1733 marke, a jedna pepeljara čak 1293 marke. Na ovaj način građani Bosne i Hercegovine izgube skoro 2 milijarde maraka svake godine. Međutim, ni nakon 2 godine od tog predstavljanja ništa se nije promijenilo. Eldin Karić je direktor akaunta.
Problem je u tome što zakon nije dovoljno dorečen u ovom segmentu, jer iako postoji obaveza, ne postoji sankcija. Vi znate kako je to kod nas. Ako nešto ne morate, onda nešto ni uradite.
Netransparentnost javnih nabavki institucija Bosne i Hercegovine je očita, jer ih zakon nikada nije obvezao na transparentnost. Damir Šabanić.
Problem, znači, kad su pitanje planovi javne nabavki, jeste to da član zakona 17, ona glasi da svaki ugovorni organ mora kao da donese plan javnih nabavki za određenu godinu i da istu objavi na svojoj web stranici. Međutim, šta s onim ugovornim organima koji nemaju svoju web stranicu? Znači, zakon nije predvidio tu odredbu, niti ih je obavezao da oni moraju sebi ponovo, ne znam, da naprave sebi website za svoj ugovorni organ, niti da objave taj plan javnih nabavki na centralnom portalu za javne nabavke.
A upravo to čine brojna ministarstva u Bosni i Hercegovini koja svoj rad prezentiraju isključivo kroz web stranicu vlade kojoj pripadaju, pa tako nitko ne može saznati na koji način određeno ministarstvo u Bosni i Hercegovini može sprovesti proces javnih nabavki. Na naše pitanje hoće li se što promijeniti s obzirom da su ovakav zakon donijele same institucije, Damir Šabanić, koji se već godinama bavi istraživanjem javnih nabavki, kaže.
Pokretač takve neke inicijative je trebalo biti Agencija za javne nabavke i oni imaju neki svoj akcioni plan koji su napravili sa 2016. 2020. Mada ja kako pratim taj njihov akcioni plan, oni na ove stavke planiranja javnih nabavki nisu uopšte stavili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati za projekat Via Dinarica 100.000 konvertibilnih maraka.
Via Dinarica je važna za Bosnu i Hercegovinu jer je promovisala ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego čitav ovaj region. Na svjetskim časopisima su preporučili Bosnu i Hercegovinu kao jednu neotkrivenu destinaciju.
Gradačac dobio prečišćivače za vodu.
Sam prečistač je projektovan dakle na 30.000 ekvivalentnih jedinica i jedan od najsavremenijih u Bosni i Hercegovini.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Mnoge žene u Saudijskoj Arabiji pozdravile su odluku kralja Salmana da im dozvoli voženje automobila. Ovo je jedina zemlja na svijetu koja je to zabranjivala. Kraljev dekret je dio šireg paketa reformi u cilju modernizacije jedne od najkontroverznijih zemalja na svijetu. Pripremio Dragan Štavljanin.
Žene će moći da voze od sljedećeg juna. Uprkos nastojanju posljednjih godina da stvori imidž modernije države, ovo pitanje je dugo bilo mrlja kada je reč o međunarodnom imidžu Saudijske Arabije. Aktivistkinje su insistirale na ostvarivanju ovog prava od 90. godina, ističući da je to deo šire borbe za poboljšanje njihovog položaja u kraljevini. Saudijski ambasador u SAD-u princ Khaled bin Salman je kazao da je ovo istorijski dan u kraljevini. On je dodao da ženama neće biti potrebna pratnja muškog starata za dobijanje dozvole ili upravljanje autom, te da će moći svuda da voze po kraljevini, uključujući u svetim mestima Meki i Medini. Latif Al-Shalan, članica Šura Saveta, kazala je da će ova odluka pospešiti zapošljavanje žena u privatnom sektoru. Ovo je velika promjena u konzervativnoj Saudijskoj Arabiji u kojoj je veoma ograničena uloga žena u društvu, uključujući i pojavljivanje u javnosti, putovanje ili studiranje, koje je moguće samo u pratnji oca, brata ili muža. Također, muški staratelj je donosio odluku o zaposlenju, braku i većini pravnih pitanja, pa čak i o lečenju. Saudijke su obavezne da budu potpuno pokrivene čadorom. Postepeno poboljšanje položaja žena počelo je za vrijeme preminulog kralja Abdulaha. Njegov nasljednik Salman nastavio je 2015. ovaj proces. Tako su prošlu subotu Saudijke po prvi put bile na stadionu povodom nacionalnog praznika, što ranije nije bilo moguće zbog striktnog pravila o razdvojenosti polova. Najkonzervativniji slojevi, pre svega islamski klerici, od čije podrške kraljevska porodica veoma zavisi, protive se ovim promjenama. To pokazuju i pojedine reakcije na Twitteru u kojima se vlasti optužuju za iskrivljavanje šerijatskog prava. Početkom ovog mjeseca suspendovan je jedan imam zbog izjave da ženama treba zabraniti da voze, jer im se mozak, kako istakao, smanjuje na četvrtinu muškarčevo kada idu u kupovinu. Na pitanje Reutersa da li se pribojava reakcije konzervativaca, ambasador Salman je istakao: u sprovođenju ovih reformi neki će ljudi biti na mestu vozača, a neki na zadnjem, ali ćemo se svi kretati napred.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Povodom Svjetskog dana turizma danas je u zgradi UN-a u Sarajevu potpisan sporazum kojim se podržava projekat Via Dinarica dodjeljivanjem sredstava u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka, a potpisali su ga ministrica turizma i okoliša Federacije Edita Đapo i zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Sukrop Košmukamedov. Zabilježio Milad Obradović.
Održivi turizam kao instrument razvoja tema je ovogodišnjeg Svjetskog dana turizma. Doprinos projekta Via Dinarica vidi se u razvoju ruralnog turizma u Bosni i Hercegovini, promociji dinarskog koridora i smanjenju ekonomskih, socijalnih i regionalnih različitosti u Bosni i Hercegovini. Edita Đapo, ministrica okoliša i turizma Federacije BiH, podsjeća da je vlada i prošle godine podržala ovaj projekat.
Via Dinarica je važna za Bosnu i Hercegovinu jer je promovisala ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego čitav ovaj region na svjetskim časopisima kao što su National Geographic, Lonely Planet i u mnogim drugim magazinima su preporučili Bosnu i Hercegovinu kao jednu neotkrivenu destinaciju.
Zamjenik rezidentne predstavnice razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Sukrop Košmukamedov navodi da turizam predstavlja treću najveću industrijsku granu u svijetu. Međutim,
unfortunately it contributes to only 5% of the
GDP. Nažalost, on u Bosni i Hercegovini čini samo 5% bruto domaćeg proizvoda.
Dinari obuhvaćaju više zemalja i zaista se nadamo da će ova inicijativa koja je pokrenuta u Bosni i Hercegovini obuhvatiti i te druge zemlje, dakle šire regiju.
Ovaj projekat bitan je zbog razvoja sportskog, avanturističkog i ekoturizma, a posebno je, napominje ministrica Đapo, značajan zbog svoje socijalne dimenzije.
No, ovdje se radi o osposobljavanju domaćinstava koja nude usluge u ruralnim područjima kuda idu ove tri trake kroz Bosnu i Hercegovinu, i kroz ovaj projekat projekat se omogućilo tim domaćinstvima da se njihova domaćinstva unaprijede, a i da se oni obuče kako i na koji način da pristupe turistima i kako da promovišu te svoje lokalne proizvode od sireva, medova, vina i slično turistima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Grad Banja Luka odobrio je novu garanciju u iznosu od 15,5 miliona maraka za zaduženje Banja Lučke toplane, koja ima ukupno 90 miliona maraka dugovanja. Gradonačelnik tvrdi da će novo zaduženje biti iskorišteno za reprogram ranijih dugovanja. Grad je odobrio i 1,5 miliona maraka zaduženja za novu ekotoplanu koja je u izgradnji, a iz opozicije ne vide smisao u daljem zaduživanju. Slušamo Gojka Veselinovića.
Do početka nove grejne sezone ostalo je manje od mjesec dana u koju će grad ući dalje grijući se na pogon stare toplane na mazut. Iako je predviđeno da nova toplana krene sa radom početkom februara, grad Banja Luka odobrio je novo zaduženje za staru toplanu od 15,5 miliona maraka. Od ukupnog duga toplane koji iznosi 90 miliona maraka, gotovo 40 miliona pada na teret grada koji se zadužio kod komercijalnih banaka davanjem garancija toplani. Novo zaduženje bit će iskorišteno za reprogram tih dugovanja, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Radi se na restrukturisanju dugova stare toplane kako nam iduće godine ne bi dospjelo 12 miliona. Dugova stare toplane, jedna plaćanje već možda 4 ili 5. Ostali dugovi kojih ima prema komunalnim preduzećima i nekim drugima su u fazama restrukturisanja. Kroz ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji stara toplana će moći da vraća neke od tih manjih obaveza.
Grad je odobrio i 1,5 miliona maraka zaduženja za novu ekotoplanu na biomasu koja je u izgradnji u svrhu nabavka drvne sječke. U opoziciji ne vide smisao daljeg zaduživanja ni za staru ni za novu toplanu, tako Saša Lazić, odbornik NDP-a u gradskoj skupštini, kaže.
Stalno nova zaduženja ispred grada, sad nova zaduženja, odnosno garancije prema staroj toplani, koja pitanje koliko će i raditi funkcionisati, a zadužuje se na period do 120 mjeseci, a što se tiče ove nove toplane ne zna više stvarno šta je nova zaduženja.
Gradonačelnik ipak tvrdi da će se završetkom nove toplane na biomasu riješiti dio problema, prije svega što je drvna sječka znatno jeftinija od mazuta i lakše se nabavlja. Kada je u pitanju stara toplana, tvrdi da nisu imali drugo rješenje osim reprograma dugovanja novim kreditom, uz napomenu da su potrošači toplani dužni gotovo 30 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A građani Novog Travnika pripremaju se da još jednu zimu dočekaju sa hladnim radijatorima uz pećina drva. U tom gradu sistem centralnog grijanja ne radi više od 20 godina, a propali su svi dosadašnji pokušaji da toplana bude puštena u pogon. Iz Novog Travnika se javlja Marija Augustinović.
Penzioner Luka Raguž kupio je drva za ogrijev od lokalne šumarije. Poput većine stanovnika Novog Travnika i Luka je nakon više od 20 godina navikao na zime bez centralnog grijanja i kaže da je kupovina drva prihvatljivija za skromni penzionerski budžet.
Ko ima veći stan, ko će plaćati? Nema i ljudi. Za kruh, a ne da plaćaju to po 2 ili više maraka grijanja.
Iako je gradska toplana u Novom Travniku nakon rata obnovljena, grijanje nikada nije profunkcioniralo jer kompanija Unis Energetika nije imala novac za preostale radove. Zbog toga je općina nedavno raskinula ugovor s ovom kompanijom i sada, kako kaže načelnik Refik Lendo, traži drugo rješenje.
Oni moraju obezbijeti određena sredstva kako bi došlo daljinsko grijanje do grada ili da ponudimo drugim firmama da ponude grijanje povoljno za građane Novog Travnika.
Ipak građani imaju problemi sa nabavkom drva za ogrijev. Kako bi spriječilo dugogodišnju nelegalnu sječu i prodaju drva, vlast pokušava uvesti sistem da se nabavka vrši isključivo u šumarijama. Međutim, one mjesecima kasne sa isporukom, a iz straha da zimu ne dočeka bez naručenih drva, penzioner Niko Matuka bio je primoran na rezervno rješenje.
Uz ovu platio konja nisam dobio najviše čovjek do travi 8 metara, 536 maraka. Sad imam iva, sad imam više nego što mi treba.
U šumsko-privrednom društvu Srednjobosanske šume ističu da je uzrok problema ogromna potražnja za drvima za ogrijev s obzirom na to da ih koriste stanovnici svih općina u Srednjobosanskom kantonu, izuzev Travnika i Bugojna koji imaju sistem centralnog grijanja, govori Mladinko Perković.
Sad nisu mogućnosti da kupe od šumokradica i odjednom se stvorio ogroman pritisak sa potražnjom, a objektivne mogućnosti su limitirane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U prvoj polovini oktobra trebalo bi, između ostalog, ekonomsko-socijalni partneri početi pregovore oko najniže plate u Republici Srpskoj. Mediji već pišu da entitetska vlada namjerava da podigne najnižu platu za 10 konvertibilnih maraka, no u sindikatu imaju drugačije zahtjeve, informiše Milorad Milojević.
Trenutna minimalna plata u Republici Srpskoj iznosi 395 maraka, zagarantovana je zakonom i nijedan zaposleni radnik ne može dobiti nižu platu od te. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić potvrdila je da je, kao i predsjedavajuća Ekonomsko-socijalnog savjeta, zakazala sjednicu polovinom oktobra, na kojoj će sindikat sa vladom i poslodavcima raspravljati i o najnižoj plati. Ona nema informacije o tome da bi mogući vladin prijedlog mogao biti da minimalac iznosi 405 maraka.
Mislim da je zahtjev koji je uputio Savez sindikata veoma realan i argumentovano odbranjiv. Zato je govorimo o iznosu 50% prosječne plate u Republici Srpskoj.
Unija udruženja poslodavaca ne bježi od mogućeg povećanja najniže plate, ali samo ako za tako nešto postoje valjani argumenti, kaže direktor Unije Saša Ačić.
Mi ćemo na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta insistirati na makroekonomskim pokazateljima, konkretno vezano za nivo inflacije u 2017. godini, rast BDP-a i odnos najniže plate u odnosu na prosječnu platu Republike Srpske.
Najniža plata bi trebala biti isključivo socijalna kategorija koja se isplaćuje radnicima sa najnižim nivoom obrazovanja ili kada je firma u krizi. To je i instrument za računanje plata. No Ranka Mišić ističe da brojni radnici dobijaju najnižu platu, što budi sumnju da se dešavaju zloupotrebe.
Mi imamo situaciju, to je Poreska uprava svojim izvještajima pokazala, da imamo čak negdje i 70 i 80 hiljada, pa neka čak znalo je biti 90 hiljada radnika koji dobivaju najnižu platu. To je laž. A to je zloupotreba instituta najniže plate, nemoguće do jednom firmu koja zapošljava 100 radnika, gdje prosječno srednja stručna sprema, sve radnici imaju najnižu platu.
Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u augustu 2017. godine iznosila je 832 marke. Ukoliko bi bio usvojen prijedlog koji zagovara sindikat, minimalac bi iznosio 416 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Udruženje Snaga žene iz Tuzle već 10 godina realizuje projekte kojim podržava male biznise na području opštine Srebrenica. Ženama se daruje sjeme ljekovitog bilja, sadnice malina i cvijeća, a svi proizvodi imaju siguran plasman. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
U projekte Udruženja Snaga žene uključeno je 250 žena iz opština Srebrenica i Bratunac. Doktorica Branka Antić-Štauber, osnivač udruženja.
Ponosna sam jako na ove žene, na njihovu snagu koju su pokazali da poslije svega mogu da žive, imaju otvoreno srce za ljubav i za pomirenje. Iz jednog stanja depresivnosti, nepokretnosti, zaleđenosti u situaciji, one su izašle i pokazale da život i dalje u Srebrenici može da bude.
Žene su dobile sve što im je bilo potrebno kako bi ostvarile prihode, ističe Halida Sandžić iz Potočara.
Ja sam dobila plastenik od doktorice Vranci, dobila sam motokubator kopačicu, dobila sam prikolicu na frezu, dobila sam muzilicu.
Žene ostvaruju sigurne prihode, napominje Mirsada Gušić iz Gostilja.
Ko proizvodi ljekobilje i ruže, imamo plasman, to nam doktorica Branka nađe tržište i mi to plasiramo sve. Ima neko da nema nikakvog primanja, ni penzije, ni plati, niko ne radi, ali mi imamo plastenike, imamo ruže i uvijek imamo neki prihod od udruženja Snaga žene, ali našim radom.
U povodu 10 godina aktivnosti, udruženje Snaga žene priredilo je danas u Srebrenici konferenciju i svečani ručak za sve svoje članice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Opština Trebinje odlučila je odvojiti 10.000 maraka konvertibilnih maraka mladim bračnim parovima kako bi ih podstakli da ostanu u svom gradu. Međutim, stanovnici ovog grada nisu baš oduševljeni. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Prije desetak mjeseci u Trebinju je osnovan fond solidarnosti iz kojeg će se izdvajati sredstva za pomoć socijalno ugroženim stanovnicima. Jedna od usvojenih ideja je pomoć bračnim parovima gdje bi im se isplatilo 10.000 konvertibilnih maraka u 18 mjesečnih rata. Građani Trebinja podržavaju ovu ideju, ali ističu da se treba dugoročnije razmišljati.
Ako je to u pitanju samo 18 mjeseci ili 10 mjeseci, postavlja se pitanje šta posle. I ne može biti posticaj koji nema neku završenu, da kažem, formu.
Ta ideja sasvim treba da vuče još neke ostale ideje.
Iz Fonda solidarnosti do sada su sredstva uplaćena udruženju Bebe za treću besplatnu vantjelesnu oplodnju. Snježana Misita, predsjednik udruženja Bebe Trebinje.
Do sad su tri bračna para otišla na vantjelesnu, četvrta i bračni par je odobrena sredstva, ali su procedure, od toga imamo dvije trudnoće, ako Bog da, nadam se makar dva mala sugrađa.
Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović kaže da su vođeni idejom da ljudi ostaju u ovom gradu, a da je konačni cilj 50.000 stanovnika kako bi postao veći potencijal privredno-društvenog i svakog drugog razvoja Trebinja.
Novac se troši onako kako prispijevaju novorođenčad, za treće i četvrto rođeno dijete. Evo sada smo uveli program za sklapanje bračnih parova za osobe koje imaju preko 38 godina.
Na poziv gradske uprave do sada se odazvalo 105 privatnika koji su iz prometa izdvojili 0,5% sredstava za fond solidarnosti, a ukupna suma je preko pola miliona konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Opština Gradačac realizuje projekat ugradnje prečistača voda, kako kažu, najsavremenijeg u Bosni i Hercegovini, informiše Zoran Matkić.
Općina Gradačac je među rijetkim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini koja je uspjela izgraditi suvremeni prečistač otpadnih voda koji će zadovoljiti potrebe kućanstava i industrijskih postrojenja u narednih 30 godina. Načelnik općine Gradačac Edis Dervišagić.
Sam projekat je ukupne vrijednosti, dakle 3 milijuna konvertibilnih maraka, i u realizaciji ovog projekta učestvovali su vlada Češke Republike koja je donirala opremu za ovaj prečistač čija ukupna vrijednost je iznosila oko 1 milijun eura, a ostala sredstva ukupne vrijednosti oko 930.000 konvertibilnih maraka zajednički su osigurali općina Gradačac, Federalni fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.
Ovaj projekt izabran je među 6 najboljih ekoloških projekata u Bosni i Hercegovini u ovoj godini i dobitnik je ovogodišnjeg priznanja Zlatni Javor.
Sam prečistač je projektovan dakle na 30.000 ekvivalentnih jedinica. U ovom momentu on radi sa polovinom kapaciteta. Jedan od najsavremenijih u Bosni i Hercegovini, radi se o potpuno automatizovanom postrojenju. Probni rad je pokazao da su parametri izlazne vode u potpunosti u skladu sa direktivama kako Europske unije, tako i Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Tri bosansko-hercegovačka grada, Mostar, Sarajevo i Banja Luka, su ovogodišnji domaćini Internacionalnog festivala savremenog plesa i performansa Festivala Zvrk. Umjetnici su se danas predstavili u Sarajevu, zabilježila Aida Đugum.
Ples i performans u javnom prostoru izvan okvira tradicionalnih kulturnih institucija glavna je ideja Festivala Zvrk. Upravo je to performer Sabiha Kapetanović u saradnji sa građanima danas uradila ispred Istorijskog muzeja u Sarajevu.
Odlučili smo se da poklonimo jednu otvorenu radionicu svima. To je jedna metoda socijalnog teatra gdje konkretno u ovom slučaju imaće mogućnost ljudi da upoznaju sebe i osobu do sebe, te da sruše neke barijere na jedan drugačiji način.
Internacionalni festival savremenog plesa i performansa Zvrk ove godine dio je velikog EU projekta Shapers. Plesači grupe Shapers dolaze iz Egipta, Španije, Maroka i Francuske. Jedna od njih je Francuskinja Nataša Kirbel.
Tema projekta je kako se ljudi iz druge kulture, druge zemlje povezuju iako su drugačiji i imaju drugačije porijeklo.
Jasmina Prolić, umjetnička direktorica Zvrk festivala.
Želimo da educiramo ljude da je umjetnost moguća svugdje i da je treba svugdje i predstaviti i razmijeniti, znači da nije samo umjetnost da se ide u pozorište sa kartom, ne, mi zato želimo da imamo interakciju sa publikom.
Nakon Sarajeva Festival Zvrk putuje u Banja Luku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju kratko podsjećanje na vijesti dana. Radnici željezare Zenica organizovali su proteste zbog teškog stanja u kojem se nalaze jer od decembra prošle godine nisu dobili plate. U Mostaru prekinuta vanredna sjednica Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon što je SDP zatražio da se u dnevni red uvrsti amandman na kantonalni ustav kojim se obezbjeđuje konstitutivnost Srba u tom kantonu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Dnevna temperatura zraka između 12 i 18, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana. Thank you.